COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A verdade é que xa non é nova que unha muller acade postos relevantes na administración pública como na xustiza. O que fala da normalidade coa que se está a producir a chegada destas mulleres a estes postos, o que sen dúbida é síntoma de que a súa loita e a de todos, porque algún día chegue a igualdade entre homes e mulleres, está a conquerir ese obxectivo. O último exemplo, o de Azucena Recio, que asume a presidencia da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tras a decisión do Pleno do Consello Xeral do Poder Judicial e impoñéndose, por certo, ao ex candidato a presidir a Xunta, Luis Villares. Suiza dende o ano 1995, Azucena Recio ten ampla experiencia e chega así ao Alto Tribunal Galego, onde, como no resto de administracións públicas ou empresas privadas, cada vez son máis as mulleres que chegan a postos de alta dirección, mando ou responsabilidade. O que ata hai non moito non era doado, como lembran estas mulleres.
Que traballen, non tanto como a nós, porque iso é imposible, pero bueno, que sean responsables, que sean honestos e que respeten e pa diante a vida, en cualquier traballo que sea.
O meu traballo foi sempre no campo. Mamá queria me mandar a coser, porque iban todas, pero eu non. Eu dixenlle que a coser que nada, eu a traballar nas leiras, e ainda sigo con eso. Agora á tarde marcho, vou pañar grelos, onte tivo empuñendo patacas.
Eu fui feliz con traballar, caseime con 17 anos, tuve unha nena con 19, tuve outra con 28, fun a Alemania, traballei duro. Estes nenos que estudien, como decían estas señoras, que estudien.
Son alguna das cinco aboas que esta mañá impartiron toda unha clase magistral de resiliencia, compromiso co traballo e a familia e orgullo de seren mulleres cos alumnos do Colé María Asunta de Noia, que tiveron a boa idea de facer con alguna das súas aboas unha mesa redonda sobre 8 de marzo.
Pues me parece moi importante ya para recalcar la importancia de la mujer tal como es, y pues también parece moi importante porque...
A mí me parece moi importante eso que dijeron sobre que es importante pues respetar a la mujer, que no haya machismo,
que normalmente los adolescentes no le prestamos atención a los abuelos ni nada, y hoy en la sala no se notaba ruido, estaba todo bastante callado. E eu creo que eso me parece moi interesante.
O que da boa conta da atención que prestaron alumnos como Loi, Pedro e Manuel, alumnos de oratoria de terceiro da ESO, de este coleno IES, onde hoxe vivimos unha desas xornadas que non esqueceremos, porque a lección de vida que deron estas mulleres é desas que se gardan para sempre. Algunas delas sendo as primeiras, por exemplo, en sacar o carné de conducir no seu pobo, outras sendo as primeiras en poñerse pantalóns, todas sacando familia e fillos adiante con apenas 20 anos e agora xa superando os 70, dando consellos para conquerir unha igualdade entre homes e mulleres, unha experiencia a de ser pioneiras en algo e non ter o recoñecemento dos homes que a rodean, que ben coñece María José Rodríguez, conductora de ambulancias en Carballo.
La mayoría de mis compañeros era gente sensata e normal, pero aún así siempre había alguno que era, aunque era en la minoría, pues siempre hacían como mucho ruido, que te decían, pues eso, ¿cómo es que tu marido te deja trabajar de noche?
Y é que, ollo, algúns expertos apuntan a que pode estar en retroceso esa loita pola igualdade, especialmente entre os máis novos. Escoitade a Marín Nicojosian, presidenta da Asociación contra a Violencia de Xénero en Ferrol, Albixe.
Si son novios, tienen que tener de la misma ubicación el control. Y además, a mí me extraña mucho que las mismas las chicas le gusta que se están vigiladas y esto. Y ahí algo falla. Eso, empezar desde primarios para dar educación de ética y valores.
Una mensaje como para ter en conta, segundo nos achegamos a celebración este vindeiro domingo do 8 de marzo, Día Internacional dos Dereitos da Muller. Una xornada coa que arrancamos estes minutos de información de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Foi este un dos sons de esta xornada no meteorolóxico. Así de forte zoaba o vento en Santiago este mediodía, mentres que nos cumios do leste...
Hoy nos hemos levantado con un poquito de un mantito de nieve blanco que nos ha alegrado el día, la verdad. Esta nieve ha sido un poco imprevista, porque...
Mireia Rodríguez, responsable dun establecemento de hostelería nos Ancares, falando da nevarada que caeu nas últimas horas en cotas por riba 2.000 metros. Neve, ollo, que volverá a caer pero o luns, porque antes mañá seguiremos con chubascos e frío, pero non tanto como hoxe. Mellora algo a cousa o domingo, con repunte das temperaturas máximas por toda Galicia, unas temperaturas que se volven desplomar de novo este vindeiro luns. Así que se tedes pensado facer algo ao aire libre esta vindeira fin de semana, mellor o domingo pola mañá e o sábado pola tarde se vivides na metade sur da comunidade. E a esta hora, gas o vento na 8 entre Abadín e Mondoñedo, non temos incidencias para circular pola rede viaria galega.
COPE Galicia.
Estar informado.
Segundo Sanidade, o seguimento na quinta xornada de folga de médicos de familia foi de pouco máis do 4%, un pouco por debaixo das 4 xornadas anteriores, aínda que a afectación no amoreamento de miles de citas suspendidas é cada vez maior. Es en que o intento ontén da Sanidade de chegar a un acordo co sindicato convocante Omega lograra frear esta folga. O seu presidente, Manuel Rodríguez, insiste en que os médicos non queren cobrar máis, senón traballar mellor.
Si tengo 50 personas en la mañana, yo a la tarde estoy agotada. Pero si yo a la mañana tengo 30 personas, yo a la tarde puedo dedicarle dos o tres horas más para atender a lo mejor 15 o 20 personas más. Que no es lo mismo trabajar 5 o 6 horas seguidas a destajo con un montón de gente a trabajar relajado y después tener pues...
O que nos dicía o presidente de Omega. Pola súa banda, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, insiste tamén en que...
Para negociar, hai que ter a vontade de negociar, por unha banda. E por outra banda, saber que queres negociar, ¿no? En este caso, está claro que para nós, o sindicato Omega, non cumple con as dúas condiciones básicas, la de querer falar e la de saber de que falar.
Veremos que acontece a vindeira semana porque lembramos a convocatoria de folga e de carácter indefinido. Por certo, tamén a vindeira semana o luns entra en vigor a lei autonómica que prohíbe a venda de bebidas enerxéticas a menores de idade. E nos hoxe saímos a Ruasa a preguntar pola entrada en vigor desta prohibición e isto foi o que nos contaron os máis novos.
Me parece unha buena solución.
Bueno, a mí me parece unha moi buena medida.
Es unha bebida que tiene muchas cosas negativas. Si te bebes uno cada muchísimo tiempo, tampoco creo que sea... tan malo.
Al final crean unas adicciones a ciertas cosas que clasificamos como algo normal, como algo que no es nocivo para nada, cuando en realidad puede ser igual que el alcohol o fumar tabaco.
Algúns establecementos comerciais e máis supermercados xa estaban a preparar hoxe as estanterías para separar debidamente e identificar estas bebidas enerxéticas ollo a partir do vindeiro luns prohibidas a venda para os menores de idade. Falamos agora da situación en Oriente Medio que se segue a notar nas gasolineiras. De feito, xa está a subir o prezo de gasoil e gasolina en estacións de servicio como as da provincia de Pontevedra. O presidente da asociación de estas estacións, José María Figueroa.
Estamos de alguna manera denunciando porque entendemos que non se justifica que se nos esté cobrando por un producto cun precio máis elevado do que verdaderamente correspondería, porque o producto que nos estamos comprando está comprado hai semanas.
Claro, pero o impacto que están a colocar as grandes productoras de combustible, non sei se teñen previsión de que van seguir subindo os prezos ou se que queren empezar a cobrar antes de que suba o máis o prezo do barril de petróleo. En todo caso, a guerra en Irán tamén está a ser un dor de cabeza para as axencias de viaxe que se ven obrigadas a buscar alternativas para os seus clientes ante o peche, por exemplo, do espazo aéreo en todo Oriente Medio. David Neira é xerente dunha axencia de viaxes en Pontevedra.
Bueno, porque a cinta final cambia de opción. Nos temos, por exemplo, o Caribes, se están vendendo Caribes sin ningún problema. Temos xente no Caribe ahora mismo, non hai ningún problema, sabes? Non...
E son destinos que agora está a buscar o cliente como alternativa a ese paso polo Oriente Medio que, dende logo, vai seguir complicado nas vindeiras semanas. Rematamos estes minutos de información rexional con música e cun dos grandes da música española.
Nunca voy a estar de vuelta. Siempre quiero ver que hay más allá. No me gusta andar a ciegas. Necesito ver, oler, tocar.
Como é Víctor Manuel, que visita mañá Galicia no seu primeiro concerto da súa nova xira, na que presenta novo disco, un concerto que será en Santiago, no auditorio do Palacio de Congresos.
Me causan los cenizos que ya saben y te cuentan dónde iremos a parar.
Con Víctor Manuel ponemos o punto y seguido información. Segue la linterna, seguimos contando todo que te interesa con Ángel Expósito. Hay batallones de bobos que no...